В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Кіепортников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Будемо сьогодні говорити про найгарячішу тему світової політики, конфронтацію навколо Сирії. Можна сказати, що тепер весь світ, європейський світ, звичайно ж, чекає, коли прокинеться президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у зв'язку з різницею в часі між європейським континентом і Сполученими Штатами. Що він напише в ті хвилини, коли він прокидається? Вчора перший твіт президента Сполучених Штатів про можливість атаки проти Сирії буквально за кілька хвилин обвалив російський рубль аж на 2 рублі по відношенню до долару і викликав істеричну реакцію російського політичного керівництва по відношенню до заяв американського президента. Потім був другий твіт, в якому американський президент закликав Росію спільно покінчити з гонкою озброєнь. Все це, звичайно, залишилося під питанням, що буде робити Захід, що будуть робити Сполучені Штати, як вони будуть відповідати на хімічну атаку режиму Асада, яка, ймовірно, мала місце у місті Думі, яке поруч із іншими місцями в Сирії зараз знаходиться під контролем режиму Башара Асада. Отже, сьогодні всі також чекали, що відбудеться, коли прокинеться президент Сполучених Штатів. Він прокинувся. Це було о 13:15 за київським часом. Зробив свій перший твіт, в якому підкреслив, що ніколи не називав остаточної дати удару проти Сирії. Це може статися дуже скоро, або взагалі не дуже скоро, підкреслив президент Сполучених Штатів у цій своїй першій заяві. На кранах продовжується. Президент Сполучених Штатів дивиться телебачення, снідає і може чекати якихось наступних його твітів після того, якщо він почне свій робочий день. Міністр оборони Сполучених Штатів Джейс Меттіс між тим наголосив, що Пентагон готовий до військової відповіді, якщо на це буде згода президента Сполучених Штатів, якщо буде його рішення. Тим часом російські засоби масової інформації інформують, що країна Путіна привела в готовність війська протиповітряної оборони та розвідки, а також ударні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Вони комерсант повідомляє, думали, що Росія розраховує отримати від Сполучених Штатів Америки координати, цілі, по яких планується удар в Сирії, щоб уникнути втрат російських військових. А речник президента Росії Дмитро Пісков наголосив, що зараз діє спеціальна лінія зв'язку щодо Сирії між військовими відомствами Росії та Сполучених Штатів. У нас в студії Микола Білєсков, заступник директора Інституту світової політики. Вітаю, пане Миколо.
Доброго дня.
Ну, от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, до чого призведе ця конфронтація, про яку вже от котрий день розмовляють у світі, як про головну подію? Очевидно, що це також головна подія і для України, тому що від цієї російсько-американської конфронтації так чи інакше залежить майбутнє територіальної цілісності нашої країни і наш конфлікт з Кремлем.
Я думаю, повториться плюс-мінус ситуація, яка мала місце в квітні 2017 року, тобто будуть обрана обмежена кількість цілей, скоріше за все їх буде більше, ніж минулого року, наскільки можна вірити американським ЗМІ, по ним буде нанесений удар, відповідно, з метою, щоб зменшити можливості офіційного режиму наносити удари авіацією, відповідно. Але цілі будуть вибрані таким чином, щоб уникнути конфронтації, власне, згадані вами речі, тобто те, що росіяни наголошують на так званій лінії уникнення конфліктів, на те, щоб попередили, так як саме це мало місце в квітні 2017 року, чітко фіксує те, що і Вашингтон, і Москва, незважаючи на обміни такими войовничими агресивними заявами, вони намагатимуться уникнути, відповідно, того, щоб ситуація вийшла з-під контролю і переросла в пряме російсько-американське протистояння. А те, що удари будуть, я думаю, відсотків 80-90 після тих заяв, які були озвучені Дональдом Трампом, починаючи з неділі, оскільки в іншому випадку, якщо після цих доволі таки рішучих заяв не буде зроблено відповідного кроку, буде повторення приблизно ситуація, яка мала місце в 13-му році, відповідно, тобто...
Чи Барака Обама?
Так, коли були теж войовничі заяви, відома червона лінія, але не було завданого відповідного удару, і це внаслідок цього постраждав імідж міжнародної Сполучених Штатів Америки, імідж, тобто те, що англійською називається credibility, це одна із головних валют, скажімо так, на міжнародній арені. Звичайно, ставити під удар імідж Сполучених Штатів Америки вагу слова даного, звичайно, було б дуже і дуже неправильно, скажімо так. Тому я даю 80-90%, що удар буде завданий, він буде більший, ніж удар в квітні 2017 року, але він буде спланований таким чином, щоб попередити жертву серед росіяни, тобто попередити реалізацію того сценарію, який 13 березня цього року озвучив керівник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов, що буде удар відповіді в випадку, якщо загинуть саме росіяни.
А росіяни гинули, в принципі, як ви знаєте, в цій лінії, якого удару відповідь не було?
Мова йшла про так звану приватну військову компанію Вагнера. Це перший момент. А другий момент, я хотів би звернути увагу на те, що, на жаль, в Україні прийшов поза увагу інший випадок, який мав місце в березні. Це було повторення фактично того, що мало місце в лютому, тобто російські, начебто, війська, найманці опинилися в тому місці в Сирії, де вони не повинні були бути, тобто за лінією розмежування на схід від річки Євфрат, там, де американці і курди відповідно знаходяться. І американцям і росіянам вдалося з допомогою прямої лінії, тобто між керівником об'єднаного комітету начальників штабів Джозефом Данфордом і знову ж таки згаданим Валерієм Герасимом, вдалося вирішити цю ситуацію таким чином, щоб попередити конфлікт, відповідно, прямий, необхідність американцям наносити удар. І, знову ж таки, приватна військова компанія – це трошки інше, чим регулярні російські військові частини. Я більш впевнений, що удару ні по Хмеймиму, ні по Тартусу, де, власне, знаходяться російські військові, його не буде. А якщо російські військові знаходяться, наприклад, на аеродромі, який знаходиться в провінції Дамаск, з якого, власне, вважають, нанесли удар по Думі, який використовували росіяни певний час як аеродром підльоту, де знаходилися гелікоптери Мі-24. Якщо там зараз знаходяться росіяни, я думаю, їх попередять для того, щоб уникнути удару, відповідно.
Дивіться, офіційно росіян в Сирії немає. Окрім бази в Тартусі, якою, я розумію, ніхто і не збирався атакувати. Але російські війська з території Сирії виведені кілька місяців тому. Про це сказав президент Російської Федерації Володимир Путін, про це рапортував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Тобто військ як таких немає. Тобто виникає питання, по чому можуть бути нанесені
війська
удари?
Є, незважаючи на будь-яку заяву, це вже, здається, третя була заява Володимира Путіна, як показав інцидент, якщо задати, в цьому році збивали російський штурмовик Су-25, навіть після виведення основної частини, відповідно, російського контингенту, мова йде саме про літаки, відповідно, в Сирії залишаються, по-перше, бомбардувальники Су-24, по-друге, винищувачі Су-25, також винищувачі Су-35, і в Хмеймі знаходяться системи ППО С-400 «Тріумф», а в Тартусі знаходиться система ППО С-300В4, тому ні, контингент є, незважаючи на відповідну заяву, це офіційний контингент. Скоріше за все, так само є представники приватних військових компаній, ССО, відповідно, про які не знають, тому ні, вони є, але, знову ж таки, я більш впевнений, що той же самий Джозеф Данфорд або Джеймс Метіс, коли радитимуть відповідні цілі, вони чітко наголошують, тому що удару по Хмеймиму або Тартусу не повинно бути.
Те, що, в принципі, така напруга перед цими можливими ударами, вона відрізняється від того, що було раніше. Раніше, взагалі, президент Трамп не афішував своїх дій в Твіттері, ухвалювалися певні рішення, я б сказав, в тіні, і тільки після цього вже постфактом світ дізнавався про американську атаку. Чому це зараз проводиться таким, я б сказав, величезним пропагандистським фоном з усіх боків?
Так, справді, та ситуація, ті заяви, які йдуть з боку Сполучених Штатів Америки, вони викликають критику, і, тобто апелювання до самих же заяв Дональда Трампа, які були під час виборчої кампанії, відповідних стратегіях про те, що ми не повідомлятимемо нашим опонентам, які будуть наші дії. Відповідно, і це матиме негативні наслідки, оскільки сирійці вже прийняли відповідні кроки для того, щоб мінімізувати наслідки від ударів. Чому така риторика? Я думаю, частково це пов'язано з тим, що в квітні 2017 року Дональд Трамп фактично створив своїми діями прецедент наступними заявами. Тобто мова тоді йшла про те, що якщо і далі будуть відповідні застосування хімічної зброї, то Америка не залишиться поза увагою. Тобто, я думаю, своїми фактично попередніми заявами, створенням такого собі прецеденту, Дональд Трамп значною мірою звузив собі поле для маневру і таким чином змушений реагувати доволі агресивно. Ще є одна теорія, менш популярна, з нею теж можна погодитись на фоні тих внутрішніх скандалів, які є, які переслідують знову ж таки по лінії Роберта Мюллера розслідування. Для Дональда Трампа це гарна можливість повторити те, що було в 1998 році, якщо згадати, коли Вільям Клінтон наносив удари по Іраку, операція «Лис пустелі» на фоні розслідування, відповідно, справи з Монікою Лівінській. Навіть тому він так себе, в тому числі, може вести агресивно, щоб і концентруватися, власне, на Сирії, щоб відволікати увагу від того, що він вважає для себе великою загрозою.
Це не уберігло Клінтона від імпічменту?
Від спроби імпічменту, якої не сталося.
Я маю на увазі. Ну, так, але голосування все одно було, нічого не вдалося змінити.
Але така є теорія, скажімо так, з нею можна погодитись, що, незважаючи на те, що парадокс ми маємо, Роберт Мюллер скоро вже працює як рік, але він не знайшов нічого безпосередньо проти Дональда Трампа, але чомусь так відбувається, що Дональд Трамп дуже болюче сприймає це розслідування, хоча прямих фактів змови немає, тому ця ситуація з Сирією, концентрація на ній – це гарна можливість, скажімо так, протидіяти всім критикам і відволікати увагу від цього розслідування, яке продовжує непокоїти Дональда Трампа, незважаючи на те, що прямих доказів його змови чи його безпосередніх команди немає на сьогоднішній момент.
Олег Жданов, військовий експерт у нас на зв'язку. Вітаю, пане Олеже.
Добрий день.
От ми тільки що обговорювали те, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Герасимов свого часу погрожував американцям якимось ударом у відповідь, якщо в результаті дій авіації Сполучених Штатів у Сирійській Арабській Республіці постраждають російські військові, які знаходяться на території цієї країни. І виникає таке питання. А росіяни дійсно можуть відповісти чимось серйозним американцям? Є чим боятися? Чого боятися Сполученим Штатам в разі от такого зіткнення?
Ну, на сегодняшний день нет. И судя по действиям российских вооруженных сил в Сирии, они вывели даже свои корабли в открытое море, чтобы уберечь их в случае нанесения ракетного удара по военно-морской базе в Тартусе. И сирийские самолеты тоже перегоняют на российскую авиационную базу, чтобы они не попали под обстрел. Серьезных вооружений на сегодняшний день, которые могли бы нанести урон там или поразить, допустим, тех же эсминцев, которые пришли к берегам Сирии, я уже не говорю про авианосец «Дональд Кук», у Российской Федерации нету.
А тоді що за мультипликаційні фільми демонструє своїй аудиторії Володимир Путін?
Ну вот ключевое слово – это мультипликационные фильмы. А на сегодняшний день даже в «Металле» никто не видел таких разработок. Они, может быть, и есть где-то в лабораториях и в конструкторских бюро. Ну вот даже на примере взрыволета я вам приведу пример. Это ядерная двигательная установка. Это проект «Взрыволет», который был закрыт в 1965 году в Соединенных Штатах в связи с тем, что оказался по расчетам физиков-ядерщиков оказался неэффективный, и на сегодняшний день нет технологии, чтобы в реактивном двигателе взрывался ядерный заряд и создавал реактивную тягу. Поэтому это действительно мультфильмы, это правда.
А от мета військової операції – це офіційна необхідність зменшити, от як ми говорили з паном Миколою, зменшити можливості для сирійського режиму використовувати хімічну зброю. Однак офіційно, знову-таки нагадаю, хімічної зброї в Сирійській Арабській Республіці немає. Вона офіційно знищена за домовленостями, які ще були досягнуті президентами Сполучених Штатів і Росії, Бараком Обамою і Володимиром Путіним. І виникає питання, по яких тоді цілях можна бити, яких цілей досягати, такий, якщо ніякої точної інформації про те, де знаходяться арсенали хімічної зброї режиму сирійського, ну, немає, не існує.
Ну, смотрите, тут химическое оружие здесь больше играет роль предлога. На самом деле это большая политическая игра, геополитическая игра между Соединенными Штатами и Россией. Я напомню, что гарантом ликвидации химического оружия Сирии выступила Россия во главе с Владимиром Путиным. И теперь фактически любое применение химического оружия в Сирии или на территории Сирии, это получается, что это вина и безответственность российского президента. Объекты можно бомбить любые. В прошлом году Соединенные Штаты нанесли удар по авиационной базе, то есть посредством доставки этого химического оружия. В этот раз они грозились нанести удар, вплоть до, включая системы ПВО, опять же аэродромы, и даже по дворцу самого Башара Асада. Насколько будет правдоподобным, я не думаю, что будет массированный удар, но там несколько ракет могут запустить, чтобы уже вообще президент США не оказался, ну, грубо говоря, человеком, который не выполняет свои обещания. А на большее вряд ли Соединенные Штаты готовы сейчас пойти.
Дякую. От, пане Миколо, у продовження цієї нашої розмови. Сьогодні була ще продовження розмови, про яку зараз говорив пан Олег, про цю велику гру геополітичну між Росією і Сполученими Штатами. Сьогодні була оприлюднена заява нового державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео перед затвердженням його кандидатури в американському конгресі про те, що час м'якої політики по відношенню до Росії закінчився. От в мене виникає питання, а те, що було до цього моменту, це була яка політика? Виходить.
Скажімо так, так, насправді це була та політика, яка дуже часто не стримувала Російську Федерацію від подальших деструктивних кроків, скажімо так, від відкриття нових фронтів протидії в протистоянні з Сполученими Штатами Америки. Але в першу чергу, я думаю, відповідна заява Майка Помпео напередодні слухань в профільному комітеті Сенату спрямована на те, щоб відбити критику. Відповідно, і так насправді, якщо порівняти Дональда Трампа і Барака Обаму, то Дональд Трамп, відповідно, він часто робив заяви, які не відповідають інтересам України, але в кінці кінців робив дії, які відповідають інтересам України набагато більше, чим це робив відповідно Барак Обама. І так маємо доволі таки парадоксальну ситуацію, що Дональд Трамп в кінці кінців в проєктах бюджету наданні відповідної допомоги в рішенні, в тому числі, передати Україні протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», він поводить себе набагато більш рішучіше, чим Барак Обама, при цьому формально і далі говорячи про те, що він налаштований на те, щоб
на діалог
з Володимиром Путіним і на налагодження відносин, про що він вчора знову ж таки писав.
А давайте спробуємо поговорити, якою може бути жорстка політика. Пане Олеже, от як ви вважаєте? сайту. Жорстка політика по відношенню до... А вже немає нашого шановного гостя. Ну, тоді давайте ми з вами продовжимо це діло, пане Миколо, про жорстку політику.
Я думаю, жорстка політика – це було поєднання відповідно військових засобів, тобто подальше посилення військової присутності Сполучених Штатів Америки в Центральній Східній Європі, в тому числі в регіоні, наприклад, басейну Чорного моря, оскільки, на жаль, основна увага НАТО Сполучених Штатів Америки все-таки прикута до країн Балтії і до Польщі, відповідно, це збільшення допомоги Україні, відповідно, перехід від надання допомоги виключно в сфері сухопутних військ до допомоги військово-морських силах, посилення ППО, відповідно, і паралельно, звичайно, використання того важелю, який Росія не може адекватно відповісти, тобто економічних заходів. Ми чітко бачили наслідки перших санкцій, серйозних, тобто проти окремих російських олігархів, скажімо так, і компаній, які з ними пов'язані. Ринок відреагував доволі таки негативно для Російської Федерації. Це, мабуть, найгірше, якщо порівнювати з 2014 роком. Лише в 2014 році так падав біржа, так курс падав відповідно. Тому це показує той потенціал, де саме є переваги Сполучених Штатів Америки, економічна сфера, і де Росія не може ніяким чином відповісти так, щоб не завдати собі відповідного удару. Тобто це було поєднання саме оцих засобів. Ну і звичайно, це такий риторичний наступ відповідно, який теж свого часу дуже ефективно проводив Рональд Рейган в 80-х роках. Тобто не лише практичні заходи, але й те, щоб поставити Кремль відповідно в оборону, скажімо так, навіть риторично.
От як виходить, що Трамп пише щось в Твіттері, рубль падає? Можете це пояснити глядачам і слухачам? Це ж дивна дійсно ситуація.
Ні, це ситуація доволі не дивна, оскільки є так звані геополітичні ризики для ринку. Відповідно, звичайно, основні ризики, які враховує ринок, це економічні ризики, але геополітичні ризики це другі ризики, і ринок реагує негативно, оскільки своїми санкціями, своїми діями і можливістю подальших дій, скажімо так, навіть не скільки страшні ті речі, які були запроваджені, як потенціал відкритий фактично щодо подальших заходів. І це може бути навіть більш ефективним засобом, ніж ті санкції, які були запроваджені в п'ятницю. Тобто ринок обраховує всі ризики, враховує їх і відповідно змушує коректуватися в бік, який є не на користь Російської Федерації. Відповідно. Тобто ринок реагує доволі прогнозовано. Більше того, чому ще відбувається таке падіння, знову ж таки, західні інвестори виводять гроші з активів Російської Федерації, вони рублі конвертують в долари, це створює тиск відповідний на рубль і призводить, знову ж таки, до зміни курсу не на користь Російської Федерації.
А от Росія чим може відповісти? Якщо, не скажімо, можливо, вона здатна відповідати не тільки на сирійському напрямку, але й на українському, дестабілізувати ситуацію всюди, де є шанс?
Перший момент – це те, що, знову ж таки, повторюся, в економічній сфері на сьогоднішній момент немає жодного такого заходу, який би Росія застосувала, який би вдарив виключно по США, а не вдарив по Російській Федерації, відповідно, тобто економічна сфера виключена. А в іншому я повністю з вами згоден, що це останній козир Російської Федерації, тобто військові політичні заходи, тобто дестабілізація не лише в Україні. Наприклад, крок, який обговорюють, це те, що Росія тепер напряму почне допомагати рухові Талібану в Афганістані, який протидіє американській коаліції, тобто силам, які знаходяться, тобто почне допомагати всім тим і діяти по принципу, як в холодну війну був. Тобто ворог мого ворога, мій друг, незважаючи на те, що
це таке Афганістан навпаки, якщо так, так подумати. Так. Да? Якщо було раніше американці готові були допомагати повстанцям, може хедам проти російських радянських військ, то тепер росіяни можуть допомагати повстанцям проти
може взяти коаліції. Під своє крило спробувати Іран і Північну Корею, які є теж ворогами, і надавати їм більше військово-політичної допомоги, і таким чином ускладнити реалізацію Сполученими Штатами своїх цілей. Тобто це буде саме та сфера військово-політична, де в Росії є відповідні переваги, де вона буде здійснювати кроки. Але знову ж таки ці кроки в кінці кінців будуть контрпродуктивними, вони негативно позначаться на Російській Федерації. Ще один крок, який вони можуть зробити, це вийти прикінцево повністю знищити режими контролю над озброєннями.
Вони до цього закликають зараз.
Вони своїми діями вже фактично знищили угоду РСМД, бо вони розгортають ракети середньої і меншої дальності. Їм залишилося ще один крок зробити, це знищити угоду СНО-3 і відкрити Трампу можливість почати гонку озброєнь, в якій шансів Російської Федерації фактично немає на сьогоднішній момент.
А Балкани?
Це теж, до речі, один із фронтів, повністю згоден, де вони можуть спробувати провести низку державних переворотів, задіяти, відповідно, Республіку Сербську у Боснії і Герцеговині, де настрої проросійські, якщо орієнтуватись на їхнього лідера, так, це теж один із фронтів, де вони можуть активно діяти. І це, власне, той фронт, де вони, наприклад, якщо порівнювати з країнами Балтії, то якраз менш вірогідно, що це будуть країни Балтії, а більш вірогідно, що це будуть Балкани, які, на жаль, на сьогодні, які Україна знаходяться поза безпековою парасолькою НАТО і ЄС.
Відповідно. Ви бачите, що Захід починає усвідомлювати всі ці ризики, саме тому виникла ця програма залучення Західних Балкан до Європейського Союзу. І, може, я сподіваюся, що і до України почне змінюватися ставлення.
Так, насправді.
Саме як до території ризику.
Насправді є зміна. Я б саме звернув би увагу на те, якими риторичними заявами супроводжувалось, наприклад, минулого тижня оголошення санкцій. Це чітко показує зміну парадигми мислення, розуміння того, що Російська Федерація – це системний виклик, якому треба так само системно протидіяти, а не запроваджувати якісь окремі кроки. Тобто це такі сигнали позитивні, скажімо так, які дають насправді певні приводи для оптимізму, але з іншого боку, Київ повинен чітко розуміти, незважаючи на те, що є певне розуміння загрози з боку Російської Федерації, але все рівно будуть необхідність виконувати певні внутрішні реформи і так само доводити, чому, наприклад, Сполученим Штатам Америки вигідніше прямо надавати військову допомогу, а не витрачати відповідні невеликі насправді кошти, наприклад, на європейську ініціативу стримування, яка є, яке прямим механізмом посилення безпеки відповідної присутності США в Європі. Тобто все одно Україна не отримає такого карт-бланшу, який, наприклад, мали союзники США під час холодної війни, тобто коли вони погоджувались бути бастіонами протидії відповідно Кремлю, його експансії, то вони отримали фактично карт-бланш дуже часто в внутрішній політиці і необмежену фінансову допомогу. Цього все рівно не буде. Україні треба буде чітко все одно доводити, що ми є надійним партнером, в якого вигідно вкладати ресурси.
А скажіть, чому Україна після Америки запроваджує санкції проти, скажімо, тих же російських олігархів, а не до?
Тут є такий момент, що, на жаль, Україна з її економічним потенціалом, наше ВВП, треба згадати, номінальне, це всього 100 мільярдів доларів проти 20 трильйонів доларів, які мають Сполучені Штати Америки. Україна в цьому плані, наші санкції були більше символічними, скажімо так, ніж на практиці мали б якийсь вплив. Хоча так, це відкрите питання до нашого уряду в тому числі, що ми фактично, будучи переднім фронтом, будучи більше безпосередньо задіяні в протистоянні з Російською Федерацією, більше страждаючи від її політики, ми фактично плентаємося, скажімо, далі і за нашими союзниками, і потім приймаємо відповідні кроки. Для мене це насправді відкрите питання, але знову ж таки, виключно з економічної точки зору, стратегічні наші кроки не мали б такого великого ефекту, як мають саме кроки Сполучених Штатів Америки. Взагалі, тут, мабуть, згадати треба одного російського відомого радянського військового теоретика. Як не дивно, але для держав з слабшим економічним потенціалом розрив економічних зв'язків навіть в умовах війни він є більше. Скажімо так, тому власне ми й мали в минулому році, наприклад, негативний такий приклад, коли почалася блокада ОРДЛО, яка в тому числі зменшила в кінці кінців ріст українського ВВП від прогнозованого до меншого. Тобто ми в такій ситуації, що для нас розрив цієї взаємозалежності економічних зв'язків вдаре найбільше, оскільки ми держава з найменшим силовим потенціалом, на жаль.
Ну от президент сьогодні наголосив, що ми будемо виходити з СНД і ревізувати певні угоди, які ось є організації. Не призведе це до економічних втрат, в свою чергу?
Насправді, я думаю, основні економічні втрати, які вже були, ми пройшли, оскільки Росія припинила, наприклад, дію зони вільної торгівлі, яка існувала з 2011 року ще, наскільки я пам'ятаю, в 2014 році, відповідно, тобто, а повністю в 2016 році, коли війшла в дію зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Я не думаю, що це матиме більше такий економічний ефект. Прихильники, наприклад, не виходу і не відмови від великого договору говорять, що ми не зможемо таким чином полювати до його, скажімо, положень і втратимо більше політично. Я не думаю, що основні втрати будуть економічні, основні втрати гіпотетичні можуть політичні бути, хоча я з цим не погоджуюся, оскільки, незважаючи на те, навіть якщо ми вийдемо з великого договору, в 2014 році цей великий договір діяв, і Росія була зобов'язана його виконувати.
Ну, не виконувала, правда. Але так. І зараз я от побачив, що президент Порошенко, виступаючи сьогодні в Києві на безпековому форумі, ви чули цей виступ, напевно, так, що він сказав, що будемо переглядати тільки певні статті безпекового договору. А не безпекового великого договору, перепрошую, з Росією.
Так, це
саму угоду. І це теж такий новий підхід, я б сказав.
Ми змушені, скажімо так, вибірково це робити, оскільки, знову ж таки, можливо, прийде час, коли ми зможемо апелювати до цієї угоди, коли будуть відповідні позови до Російської Федерації за ту шкоду, яку вона причинила відповідно в рамках своєї агресії проти України, і в тому числі ми зможемо апелювати саме до цієї домовленості. Можливо, саме це є причиною того, що лише окремі положення вибіркові будуть відповідно відмінятися. А головний принциповий про те, що Росія в 97-му році зобов'язалась поважати територіальну цілісність і суверенітет України, він є принциповим, і його необхідно зберегти для майбутніх судових позовів до Російської Федерації.
Буде посилюватися зараз напруження, як ви вважаєте, якщо закінчувати нашу розмову? Чи буде просто все відстріляється і на цьому все закінчиться?
В плані Сирії, я думаю, відстріляється і на цьому все закінчиться, скажімо так, але напруженість буде посилюватися, скажімо так, оскільки зараз американська сторона почне переходити до політики систематичної протидії Російської Федерації, що, звичайно, не сприятиме в середньостроковій і короткостроковій перспективі до послаблення протиріч, але вона створюватиме всі умови для того, щоб припинити цю політику підриву існуючого міжнародного порядку, жертву якої стала Україна.
От поки ми розмовляли з Михайлом Білєсковим і Олегом Ждановим, виступив президент, прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв і пожалівся на те, що відбувається на російському ринку. Невизначеності на ринках додають і різні там дурні мілітаристські заяви, які звучать з низки натівських країн, сказав Дмитро Медведєв, намагаючись пояснити громадянам Російської Федерації карколомне падіння курсу російського рубля і ту паніку на ринках, який не допомагає навіть підвищення нафтових цін. Так що, як бачимо, росіяни не дуже задоволені тим, що з ними відбувається. Дякую, дякую за участь в нашій програмі. Дякую вам, шановні глядачі і слухачі, які були з нами. Нагадаю, що цю програму для Асправи Віталій Портаков. Хай щастить і нової зустрічі.